დღეს დილით რთულ მძიმე თემაზე ვისაუბრებთ. თუმცა ისეთი რამ არის, დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენგანის გონებიდან არ ამოდის ამბავი, რომელიც 20 დღის წინ გავრცელდა და შეეხება 12 წლის ბავშვის დაღუპვას. გამოძიება მიმდინარეობს, რა როგორ დასრულდება, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ის რაც ვიცით, ძალიან ბევრი ფიქრის და ესეთი მაწვალებელი ფიქრის საფუძველს იძლევა. და ეს აჩვენა კიდევ თვალსაჩინოდ ასევე, რაც შეგვიძლია, რომ რასაც დავაკვირდეთ ერთმანეთს და ერთმანეთის ფიქრებსა და ემოციებს სოციალურმა ქსელებმა. მე მინდა მივესალმოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, მაია ცირამოა ჩვენი სტუმარი, ფსიქოლოგი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით. და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა იმის მენელისთვის, ვინც შეიძლება არ იყოს საქმის გურში, მოვასმენინო სიუჟეტი. ეს ვიდეო სიუჟეტია, რომელიც სოფო დათიშულმა მოამზადა. ამის აუდიო ვერსიას მოვისმენთ ახლა, მოვისმენთ ამბავს და შემდეგ ვისაუბროთ.
ეს ის ადგილია, სადაც 19 იანვარს 12 წლის მოზარდის ცხედარი იპოვეს. მას ორი დღე ეძებდნენ. აი რა ვიცით ამ დრომდე ამ საქმის შესახებ. ბავშვი ქვემო ორხევში ქაღალდების ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ველოსიპედით მივიდა. მას ბოლოს სწორედ შენობის კამერა აფიქსირებს. კაცში ბავშვი ჯერ კიდევ ცოცხალია. ამის მერე კი მოზარდი ქარხნის კედელთან მდებარე თხრილში ჩადის, სადაც მიწიდან რკინის ნაწილები ახლაც ჩანს. ოფიციალურად ჯერ უცნობია, როგორ მოექცა ბავშვი მიწის მასის ქვეშ, ან რატომ ვერ შეამჩნიეს ის გამვლელებმა თხრილის გვერდით საავტომობილო გზა გადის და ახლოსაა ავტობუსის გაჩერებაც. გამოძიების დეტალები ჯერ უცნობია, თუმცა აი რა ვერსია აქვთ ადგილობრივებს.
ერთი კვირის განმავლობაში ის ბავშვი მუშაობდა ხათაცხრიდა რაღაც. ეთყობა იქ რაღაც კინებს რაღაცებს თხრიდა და გამოქაჩა და მოღუნული იყო და დაეღარა თავზე.
მოზარდი ამ შემოგარენში ველოსიპედით არაერთხელ უნახავთ. ის ორხევიდან მოდიოდა კვეთდა კახეთის გზატკეცილს და ჯართის ძიებაში გადიოდა 3-დან 5 კილომეტრამდე მანძილს.
შირა დადია. შირა თანაცაზე აი ახლა ამია გზაზე წია. მარტო ბავშვი არა, დიდები დადიან და როგი ალიასკი რაღაც დაკუჩებენ რაღაც რაღაც ჯარებს. სადაც ნახავენ ნაყარ მიწას რამეს ეძებენ შიგნით რა, ეძექი ალბათ იციან რომ შიგნით რკინას რაღაცას იპონია რა.
ადგილობრივი მოსახლეობა გვეუბნება, რომ აქ ბავშვები წლებია ჯარს აგროვებენ, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი აქ უკიდურესად გაჭირვებულია. ჯარის ჩაბარება მათთვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროა. გარდაცვლილი მოზარდი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან იყო. გაროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით საქართველოში ბავშვების 27.6% ღარიბია. 6.8% კი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი სამუშაოს შესრულებისას უსაფრთხოების ნორმების უგულებელყოფა და ევალებოდა თუ არა ქარხანას ამ ტერიტორიის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. სანამ სამართალდამცველები ამ კითხვებზე პასუხს ეძებენ, უკიდურესი სიღარიბე ტრაგედიის ერთ-ერთ აშკარა მიზეზად რჩება.
თქვენ მოისმინეთ აუდიო ვერსია სოფიო დათიშვილის მიერ მომზადებული ვიდეო სიუჟეტისა, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტებზე. და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად მაია ცირამოა, ფსიქოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მსმენელი არის უკვე ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 თუკი გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ ჩაერთოთ საუბარში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე. რა შეიძლება იყოს თქვენი დამოკიდებულება, ქალბატონო მაია, თქვენ გამოხატეთ თქვენი პოსტებით და მიმართვით, კონკრეტულად ამაზეც კითხავთ ცოტა მოგვიანებით ბიზნე ივანიშვილისადმი. რა შეიძლება იყოს მრავალგვარი, ალბათ რამდენიმე გვარი რეაქცია, დამოკიდებულება ასეთი ამბის მიმართ. ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება იყოს შემთხვევა, ეს შემთხვევა შეიძლება ყველგან მომხდარიყო, რაში მეხება პირადად. შეიძლება იყოს ასეთიც, მიფიქრია. რა, მაგრამ თქვენთვის ეს ასე არ არის, ცხადია. და მინდა თქვენს დამოკიდებულებაზე ბრძანოთ.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დროს უთმობთ ამ თემას. ის რაც მოხდა 2-3 დღის წინ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრს ამბობს იმაზე, თუ როგორ ვითარებაში, როგორ უხდებათ ბავშვებს ცხოვრება ამ ქვეყანაში. სიუჟეტშიც იყო ლაპარაკი გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებზე, სადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცენტია სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვებისა. ამ სათქო სტატისტიკას, ამ კვლევას აწარმოებს გაეროს ბავშვთა ფონდი სისტემატურად აწვდის ჩვენ სახელმწიფოს, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამაზე არ არის ადეკვატური რეაქცია. დამოკიდებულება, რომ ეს ხდება ყველგან, რასაც სამწუხარო ძალიან ხშირად იმეურებენ პასუხისმგებელი პირები ასეთ შემთხვევებში, მოქალაქეებიც, არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როდესაც 12 წლის ბიჭი იძულებულია შეაგროვოს ჯართი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ის ცხოვრობს სიღატაკეში, რომ მას უწევს უარი თქვას, ან შეიძლება შესაძლებლობაც არ აქვს ამაზე განათლებაზე, დადის, დაეძებს და ერთ, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთ ტრაგიკულ დღეს ის აღმოჩნდება იმ სიტუაციაში, რაც, ასე ვთქვათ, ვიცით უკვე ყველამ. მე მგონია, რომ აქამდე მე არ მომისმენია რაიმე რეაგირება, რაიმე განცხადება ამ ფაქტთან დაკავშირებით პასუხისმგებელი პირების, პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის. წარმოუდგენელია, რომ არ იყოს ამაზე რეაქცია, წარმოუდგენელია, რომ დღეს აი ამ დილას არ ისხდნენ გადაწყვეტილების მიღები პირები და არ რეფლექსირებდნენ, არ ფიქრობდნენ გამოსავალზე ამ სიტუაციიდან. ხშირად არის ხოლმე და მე ჩემში ეს ძალიან დიდ სასოწარკვეთილებას იწვევს, რომ ჩვენ აი ცხოვრობთ აი ესეთი შემთხვევებიდან შემთხვევებამდე, გამოხატავთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილს, გაბრაზებას, ჩაივლის ეს ამბავი და აი ესეთი ბიჭები რჩებიან ისევ ქუჩაში და მათთვის არაფერი არ იცვლება. მე მგონია, რომ აი დამდვილად, ეხლა კი არ დადგა ეს დრო უკვე დიდი ხანია დამდგარია, მაგრამ აი ამ ტრაგიკულმა მოვლენამ მაინც უნდა დაგვაფიქროს, რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი, რასთან არის ეს კავშირში და რა შედეგები შეიძლება ამან მოიტანოს აი ესეთი ბავშვებისთვის.
ესეთი ბავშვებისთვის, საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის მომავალში და ასე თუ გავავრცობთ, აქ ერთი რამ არის, ჩვენ ბუნებრივია ხო გარკვეულწილ ვარაუდებზე ვლაპარაკობთ, ვინაიდან ყველა დეტალი შეიძლება არ იყოს ჯერჯერობით ცნობილი, შეიძლება ვერც ვერასდროს გავიგოთ, თუმცა ერთი რამ კი ვიცით თვითმხილველებისგან, არა კონკრეტულად ამ შემთხვევისა, მაგრამ იმ არემარეში მცხოვრები, ეგერ ჩვენ სიუჟეტშიც იყო რესპონდენტი, ხშირად დადიან აქო, წლებია ჯარც აგროვებენ აქო, დადიან დიდებიც და ბავშვებიც. ეს რეალობა, ანუ გარკვეული ადამიანების თვალწინ ხდებოდა, ბუნებრივი არავის ბრალს არ უდებ, უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს არის ის რის მიმართაც გარკვეული შეგუება არის, აი უჭირთ და სხვა რა უნდა ქნან.
ნორმალიზებულია ეს ამბავი სამწუხაროდ. ჩვენ ძალიან ჩვეულებრივად ხდებით ბავშვებს ქუჩაში, ბავშვებს, რომლებიც მოწყალებას ითხოვენ, რომლებიც მუშაობენ, არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, ხშირად ვიცით როგორ მოვიქცეთ, მაგრამ ვიცით, რომ ამას ეფექტური რეაგირება ამაზე არ დგება, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა არ მცირდება. კი, არის სახელმწიფოში სამართლობა იქნება, ეხლა ვთქვათ, რომ გარკვეული პროგრამები, რომელიც ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, ინიციატივით, მათი ჩართულობით ხდება, თუმცა ეს არის ლოკალური მცდელობები, ეს არ არის საკმარისი და თუ კარგად დავფიქრდებით, რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი სიღარიბის თემა, არამარტო იმიტომ, რომ ჩვენ კეთილი ადამიანები ვართ და რაღაც სიბრალულის განცდა გვიჩნდება ბავშვების მიმართ, რომელსაც ლუკმაპური ენატრებათ, ხო? იმიტომ რომ აი სიგარები პირდაპირ თუ კი ჩვენ აი უფრო ფართოდ შევხედავთ ამას ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივაში, ხომ? ძალიან მჭიდრო კავშირშია ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან. უამრავი კვლევა არსებობს და დაინტერესებულ პირებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და განსაზღვრავენ ამ ქვეყნის სოციალურ პოლიტიკას, შეუძლია ჩაიხედონ ამ კვლევებში და ნახონ, როგორი მჭიდრო კავშირშია, ასე ვთქვათ, სიღარიბე ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, როგორი მჭიდრო კავშირშია სიღარიბე დანაშაულის მაჩვენებელთან. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოიმატა 14 წლამდე ასაკის ბავშვებში დანაშაულმა, არის დანაშაულის ძალიან ძიმე შემთხვევები, არაერთი ეპიზოდია, ესე ვთქვათ, მაგრამ სიღრმისეულად არ, ასე ვთქვათ, ფიქრობთ და არ ვცდილობთ, რომ არის ალკეული, ასე ვთქვათ, მცდელობები, საუბრები, რომ გავამკაცროთ კანრა შუაშია კანონი. აქ შუაში და სწორად, ასე ვთქვათ, თავში არის სწორედ აი ეს სოციალური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში და რომელიც, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას. აი აქ ძალიან ბევრი სამსახურის ჩართულობას აქვს მნიშვნელობა. აი ჩვენ საუბრობთ ყვებოდა იქ მცხოვრები ადამიანი, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ეს არის ლაპარაკი ღარიბ უბანზე, უბან სადაც ღარიბი ადამიანები ცხოვრობენ. რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმართველობა? რა ღონისძიებას მიმართავს? ძალიან ხშირად მისი დამოკიდებულება ასეთ საკითხების მიმართ არის ასეთი, რომ ეს მას არ ეხება. ძალიან ხშირია ეს დამოკიდებულება. არ ეხება მას კეთილდღეობის საკითხები, არ ეხება მას გადათხრილი, ასე ვთქვათ, ქუჩები, არ ეხება მას ბავშვები, რომლებიც დადიან ამ ქუჩებში და ეძებენ ჯარს. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა. როდესაც ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ ესეთ ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლები სახელმწიფოსთვის, როგორიც არის სოციალური სამსახური, ადგილობრივი თვითმართველობა, განათლების სისტემა, რანაირად შეიძლება, რომ ჩვენ ამ ბავშვების ცხოვრება შევცვალოთ, ხო? აი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, კავშირი აქვს იმასთანაც. იღებდა, ძალიან მაინტერესებს, იღებდა თუ არა ეს ბიჭი განათლებას, ჰქონდა თუ არა მას შესაძლებლობა ევლო სკოლაში, თუ არ დადიოდა, რატო არ დადიოდა და თუ
და
ვინ იცოდა ამის შესახებ და თუ იცოდა, რატომ არ გააკეთა შეტყობინება. თუმცა აი როდესაც აი ნებისმიერი შემთხვევის ანალიზისას ჩვენ მივდივართ აქამდე, კარგიც იცოდა სოციალური მომსახურეობის სააგენტო, მივიდა სოცმუშაკი, რა შეუძლია გააკეთო სოცმუშაკმა? როდესაც არანაირი პროგრამა არ არსებობს ქვეყანაში, რომლითაც შეიძლება რომ ჩვენ ასეთ ბავშვებს დავეხმაროთ, ფაქტობრივად აი რეალობას თვალებში ჩავხედოთ და ზუსტად ის შევთავაზოთ, რაც მათ ჭირდებათ. აი ეს ხედვა ქვეყანაში არის, კრიტიკას ვერ უცლებს ეს ხედვა, რა ხედვაც არსებობს, არანაირი პროგრამები არ აგვაქვს და შეიძლება ასე ითქვას, რომ ესენი არიან უჩინარი ადამიანები, რომლებსაც იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში დამინახავს ეს დამოკიდებულება, მიგრძნია ეს სახელმწიფო მოხელისგან, მიგრძნია ეს სპეციალისტისგან, მოქალაქისგან, რომ აი თავს ვარიდებთ, რომ ძალიან ძიმია, იცით, ძალიან ძიმია და ჩვენ ძალიან გვტკივა გული, მაგრამ აი ამ გულის ტკივილის იქეთ ვეღარ მივდივართ. რატომ ვერ მივდივართ? აი ამაზეც უნდა ვიპოვოთ პასუხი, რომ არ არის პოლიტიკური ნება ამისი, ხედვა არ არის, არ ვიცით როგორ უნდა მივხედოთ ასეთ პრობლემს, თუ რა ხდება. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. აი დღეს სწორედ აი ასეთი ტრაგიკული მოვლენის შემდეგ იყოს პასუხები აი იმ ადამიანებისგან, ვინც ასე ვთქვათ, თანამდებობით იქნება ეს თუ სპეციალობით იქნება ჩართულები უნდა იყვნენ. რატომ ვერ ვიცავთ ჩვენ ბავშვებს და რატომ დავყავს ხშირად ყველაფერი სტატისტიკაზე? რატომ დავყავს იმაზე, რომ ყველგან ხდება? აი ეს ყველგან ხდება, ეს დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად უპასუხისგებლო. ეს არის კოგნიტური შეცდომა. რას ნიშნავს? ეს არის მინიმიზირება ფაქტის, თავდაცვის პოზიციაში დგომა. ის რომ ყველგან ხდება არ ნიშნავს, რომ მე ჩემს ქვეყანაში ასეთ მოვლენებზე არ უნდა მქონდეს რეაქცია, არ უნდა ვრეაგირებდე და არ უნდა ვცვლიდე სისტემას.
ხო, ჩვენ ალბათ გავიგებთ მეტს
ამ მოზარდის ისე ოჯახის ამბის ირგვლივ. თუმცა შეიძლება ეს ამ კონკრეტული ამ ბიჭისთვის ტრაგიკულად დასრულდეს, შეიძლება ძალიან გავდესის და ძალიან ტიპური იყოს მისი მდგომარეობა, მისი ოჯახის მდგომარეობა და ის ამბავიც, რაც შეიძლება კიდევ და კიდევ გავიგოთ. თქვენ ბრძანეთ სტატისტიკაო, სტატისტიკაც თავისთავად სტატისტიკა ძალიან მძიმეა. რომ დაფიქრდე რომ თითქმის მესამედი ბავშვების ხო სიღარიბეში ცხოვრობს, ეს ჩვეულებრივად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ყოველ მესამე ოჯახში, ყოველ მესამე ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში, რასთანაც კიდევ ბევრი სხვა პრობლემაა დაკავშირებული. არათუ სიღარიბეში მცხოვრები, ასე ვთქვათ, შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისთვისაც რთულია იმ ტიპის ქვეყანაში ცხოვრება და გაზრდა, ასე ვთქვათ, ზრდა, შემეცნება გარემოსი, როგორიც საქართველოა ახლა და მით უმეტეს კიდევ, როდესაც ამას ემატება ძალიან კონკრეტული ყოველდღიური პრობლემა, როგორც თქვენ თქვით, იმავე ჩვეულებრივად საკვების და სარჩოსთვის ბრძოლაში ჩაბმა ბავშვების. აი ეს რეალობა არის, რაც გვაქვს თქვათ შესაძლებლობებზე და იმაზე, ვის ძირა პასუხისგებლობაა ჩვენი. კიდევ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ აი ესეთ რა შეიძლება მივიღოთ შედეგად, როცა ვამბობთ ხომ ასეთ ცხოვრება გავლილი ბავშვი, რადგან თქვენ გაქვთ აი პრაქტიკა და ამას აანალიზებთ სულ ხო მთელი თქვენი ცხოვრება, ეს არის პროფესიულიც და ალბათ არაპროფესიულიც. რას ვიღებთ შედეგად? ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდია შედეგი?
იცით რა, ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხია. მე ვერ განვაზოგადებ ძალიან. და ვერ განვაზოგადებ ამას, თუმცა ის ჩემი პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვარ, კლინიკური ფსიქოლოგი ვარ, ბუნებრივია მე მიწევს მუშაობა ასეთი პრობლემების მქონე ბავშვებთან და უმრავლეს შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვუღრმავდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფაქტორები გვაინტერესებს, მიზეზები გვაინტერესებს, უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ, ორი ფაქტორი იკვეთება, ეს არის სიღარიბე ფაქტორი და ეს არის ძალადობის ფაქტორი. ორივე შემთხვევაში ფესვებში არის ეს პრობლემა. მე ასევე მუშაობ კანთა კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან, ანტისოციალური ქცევის რისკის მქონე ბავშვებთან და აქაც, როდესაც ჩვენ მივყვებით, ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად ვიხილავთ საკითხს, მიმდივართ ისევ სიღარიბესთან და ძალადობასთან. ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გვეუბნება, რაზე გვაქვს სამუშაო, რა უნდა შევცვალოთ, რა, ასე ვთქვათ, რა აქცენტები უნდა დავსვათ მაშინ, როდესაც რაღაც სოციალურ სერვისებს ვლაპარაკობთ. ძალიან ხშირად მიგრძნია მე პირადად აი უსუსურობა, და რომ ხედავ ბავშვს, რომელსაც აქვს უკვე ძალიან ძალიან რთული ქცევითი დარღვევა და მე არაფრის შეცვლა არ შემიძლია. მიტომ რომ მე ჭირდება ამ დროს როგორც სპეციალისტ ძალიან მაღალი ჩართულობა სოციალური სამსახურის. ჭირდება რომ მის ოჯახთან ვიღაც მუშაობდეს, ოჯახის გაძლიერებაზე მიდიოდეს მუშაობა. ჭირდება საგანმანათლებლო ფორმალური და არაფორმალური განათლების პროგრამები. ძალიან ბევრი რამეა საჭირო იმისთვის, რომ აი ძალიან რთულ შემთხვევებში, ასე ვთქვათ, ყველა რგოლი, ყველა სეგმენტი იყოს ჩართული. სხვა შემთხვევაში მე პირადად მიმაჩნია ხოლმე, რომ ქარის წის ქვირებს ვებს, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვცვლი მე პირადად, ვერ ვცვლიან ჩემი კოლეგები, ვერ ვცვლიან სახელმწიფო სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკები, იმიტომ რომ არავის არ აქვს ჯადოსნური ჯოხი, რომ რაღაცნაირად რა კომპეტენციაზე აქ ლაპარაკი, როდესაც ხშირად ელემენტარულად ბავშვი არ მშიერი. მე რა შემიძლია გავუკეთო მშიერ ბავშვს? ხო ყველამ ვიცით მასლოუს პირამიდა, ეს ყველას გაგვივლია საუნივერსიტეტო განათლების მიღების დროს, ტრენინგებზე. ვიცით, რომ თუ ადამიანს საბაზისო საჭიროებები არ აქვს დაკმაყოფილებული, თუ ის მშიერია, რა თქმა უნდა, მისი ქცევა არის ხშირად და მე ძალიან ბევრჯერ მინახავს პრაქტიკაში, როდესაც ბავშვი იპარავს, ბავშვი აგრესიულია, ბავშვი მოწყალებას ითხოვს, ეს არის ის ქცევა, რომლის ხარჯზეც ეს ბავშვი გადარჩა. ეს არის მისთვის ადაპტური ქცევა. როგორ გამოვაცალო მე მას ხელიდან ეს ქცევა, რომელიც მას სიმშვიდეს აცლებს. სიმშვიდეს აცლებს და სხვა შორის ეს ძალიან ხშირად მაშინაც კი, როდესაც ბავშვს უზრუნველყოფ უსაფრთხო გარემოც, საკვებიც არის ეს ქცევა, ისევ აგრძელებს არსებობას, იმიტომ რომ მას აქვს ფუნქცია, რომ ადამიანს უსაფრთხოების განცდა შეუნარჩუნოს. ხო, რა უშველო მე ასეთ ბავშვს, როდესაც არ არსებობს სხვა რგოლი, სხვა სამსახურები, რომელიც ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს. ხო, ძალიან დაგვიანებულია ხოლმე ჩარევა ჩვენს ქვეყანაში. ვინ არის პირველი რგოლი, ვინც ხედავს ბავშვს? აი, ბავშვს, რომელსაც პრობლემის არ პოლიცია. და პოლიცია ხედავს მაშინ, როდესაც იმდენად გართულდა ბავშვის ქცევა, რომ მას უკვე არაერთი ეპიზოდი აქვს დანაშაულის. და პოლიცია, აი აქედან შემდეგ უკვე ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს, რა გავაკეთოთ, რა უშველოთ, მე რიცხება ძებნა გამოსავლის და ძალიან დაგვიანებულია, ძალიან დაგვიანებულია. და რა ხდება იქამდე? აი იქამდე გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ ის ხედვა რაც არსებობს, ის პოლიტიკა რაც არსებობს ქვეყანაში, აბსოლუტურად არ არის ორიენტირებული ბავშვზე და განსაკუთრებით იმ ბავშვზე, რომელიც სიღარიბეში ცხოვრობს, რომელსაც ძალადობის გამოცდილი. ჩვენ ვერ ვიცავთ ამ ბავშვებს ვერანაირი და ფაქტი სახესია.
მაია ცირამოა, დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ ბავშვებზე, სიღარიბეზე და ბავშვებზე. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 და ვლაპარაკობთ ტრაგიკულ შემთხვევაზე, ტრაგიკულად დასრულებულ ცხოვრებაზე, 12 წლის ბიჭის, რომელიც პირველად ინფორმაცია რაც არის ჯარს აგროვებდა და ის თხრილში იპოვნეს გარდაცვლილი. ვიდრე ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა მოხდებოდეს, ჩვენ მოწმე ვართ ჩვენს გვერდი, ჩვენს თვალწინ, ჩვენში ამ რეალობის, რაც არის სიღარიბე და ბავშვთა სიღარიბე. თქვენ ქალბატონო მაია, ბრძანეთ სასოწარკვეთა მეუფლებაო, ძალიან რთულია და ძალიან ესეთი სტრესულია ეს განცდა პროფესიონალისტვის, როცა გაქვს სურვილი, გესმის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ხედავ ამას და ვერ აკეთებ. ეს უსუსურობის გრძნობა ძალიან რთულია ნებისმიერი ადამიანისთვის. და თქვენ აღწერთ სისტემას, ასევე თქვენს ნაწილში, თქვენი ამ რცელი, არ ვიცი რა დავარქვა, პოსტი ქვია ფორმით, ბლოგი, სარქვე, არ ვიცი ხო რა იყო, მაგრამ ნამდვილად მიყევით და მიყევით ამ ამბავს და აღწერეთ სურათი, რომელიც ბევრ ადამიანს მოხვდა ძალიან გულზე. და მინდა რომ გავაგრძელო შეკითხვით, რა შეიძლება, იმდენს ფიქრობ, დარწმუნებული ვარ ამაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს ღარიბ სახელმწიფოში მეტი? ალბათ ესეც არის ბევრისთვის კითხვა და ერთგვარი, როგორ თქვა, თავის მართლებაც. პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ დილამ შვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო. მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს, კალბატონო მაია, რომ აი ხლა კალბატონო ნიმობძანა, რა შეიძლება გაკეთდეს ღარიბ სახელმწიფოში? ეს მე მგონია არასწორი გამოთქვა კალბატონო, იმიტომ რომ ჩვენ განაღარიბი სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ვართ განაღარიბებული, გაძარცვული სახელმწიფო იმ ჩარჩი ბიზნესმენებისგან, რომლებმაც ათეიზმის მანდატი გაცვალეს ვითომ ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და ჩამოიკიდეს ზილტიტლებად ჯრები, ფსკნულები, ათასი რაღაცეები და თუ თავს ქრისტიანებად გვიან, ყოველთ მინდა ღვთისმშობლის ცილქვეტ ქვეყანას დემოგრაფიულ საკითხში ავლები მურსს. აი ან ზორთოთადე იყო გამოსული ობიექტივი და თქვა რომ 2018 წელში 10000 ბავშვით ნაკლები დაიბადა, ვიდრე ეს იყო 2017 წელში. და ჩვენ ისევ ჩემით მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში პირველ ადგილებს და მაინტერესებს ისიც ქალბატონმა არ ვიცი წელს ეხლა ქალბატონმა თქვენს თანაც მინდა ესეთი კითხვა დამისვა რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე პივი მიმაზე რა ქვია პირველების საინფორმაციო გადიოდა მაესტროზე რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტეს 3.4 მილიარდი ევრო სადო საქართველოს ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად რომ ქართველები არიდგნენ პირველ ადგილზე თავშესაფარის მოსათხოვად. არა ჩვენ ასევე გავიგეთ თორმე ცოლოკიანი ჩასულა საიდანღაც და გამოუყვანია ხალხი უთქია მე მათ რა ვასაქმებო. არ მისცეს თავშესაფარი, ესე იგი აი ადონის მტრობას ეწევა ხელისუფლება, იმიტომ რომ
არ ჩასულაო სამინისტრო კონკრეტულ შემთხვევაში. კი ბატონო, ბრძანე.
ხო, ხო, შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ ხო და ქალბატონმა აი როგორ შეიძლება ჩვენ ამას დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ განვითარებული სოციალური სახელმწიფოდან სადაც მინუსი კონდა ათეიზმი და პატრიარქი მხოლოდ და მხოლოდ ქადაგებდა სულიერებაზე. გადავედით დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ვითომ ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფოში, სადაც კერძო საკუთრებას უფრო უნდა გაემჯობესებინა ადამიანის მატერიალური მდგომარეობა და მოხდა პირიქით საწმუნოებას ამოფარებულმა ვაი ფარისეულებმა, რომლებიც ადრე თავს თვლიდნენ წითელ ეშმაკებად, ათეისტებად, დღეს ძირი გამოუთხარეს სახელმწიფოს, რომელსაც 4 სეზონური ტურისტული კლიმატი აქვს. პრაქტიკულად არც ხალი გვაკლია, არც მიწა, არც არაფერი. და 21 საუკუნეში ამისთანა კატასტროფაში ვართ, იმიტომ რომ ჩემსი თავსებით მისაღები იყო ის პოზიცია, რომელიც საერთაშორისო დონის ეკონომიკური და კრიმინალმა მოიხადა 6 წლის მართლობის გამო. მაგრამ პოზიციის მეტი სახელმწიფოს არაფერი არ შეგებია, ხო? მოდიში შეგვიძლია ჩვენ ჩამოვწეროთ ეს ნეგატივები, რაც 21 საუკუნეში ჩვენთვის არის დამამცირებელი და დამღუპველი. ჩვენ ხო ეს მენტალურად მიწასთან გვასწორებს. ეს არის ჩვენი კულტურა, რომ ბავშვების სიკვდილიანობას ყოველ წელს ვადიდებდეთ და შობადობას ყოველ წელს ვამცირებდეთ. აგვიხსენთ, ვინდა როგორ შეიძლება მიხედოს. გარდა ევროპელებისა, რომლებსაც უკვე გული აუჩუკდა და 3.4 მილიარდს გვიძლიერებს. რა აგვიხსენთ? საზოგადოება რა საკეთებს? ელიტა რა საკეთებს? ინტელიგენცია რა საკეთებს? მარტო ფულებში თვლიან და დასაჩვენებლად დადიან სხვადასხვა პლიაჟებს. იმიტომაც ვართ არა ამ სიტუაციაში.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს ფლად ბევრ რამეს შეხომ სმენელი. გისმენთ.
ეს არის საკმაოდ ტიპიური და გავრცელებული შეხედულება, რაც ბატონმა ასე თქვათ გაგვიზიარა. ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩემი კომპეტენცია მხოლოდ არ ეყოფა შეკითხვაზე პასუხის გაცემას, თუმცა როდესაც გაღარიბი ვარ თუ გაღარიბებული ქვეყანა და ვდგავართ ასეთი რეალობის წინაშე და თუ სწორ ანალიზს გავაკეთებ, დავინახავთ, რომ ის რაც გჭირს დღეს ჩვენ, ეს არის ძალიან ჭიდრო კავშირში ასე ვთქვათ სოციალურ საკითხებთან და განათლებასთან. იქ სადაც არის სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი, ძალიან ასე ვთქვათ შესაბამის ძალიან დაბალია და ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მნიშვნელობა. ამიტომ მე მგონია, რომ ყველაზე პრიორიტეტული სფერო, რაც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ზუსტად აი ეს ორი სფერო, სადაც ყველაზე მეტი ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. ეს იქნება მატერიალური ინვესტიცია, ეს იქნება ადამიანური რესურსი თუ ასე შემდეგ. ეს არის სოციალური საკითხები და ეს არის განათლების სფერო, ყველაზე პრობლემური სფეროა და ყველა პრობლემა, რომელიც მე კონკრეტულად ბავშვებზე ვისაუბრებ, ბავშვებს უკავშირდებათ, არის სწორედ აი ამ სფეროების გაუმართლებასთან მიმართული. ჩვენ მე პირადად დავიღალე იმითი, რომ ამ საკითხებზე ვსაუბრობ დაბალი რგოლის ან საშუალო რგოლის, ასე ვთქვათ, ადამიანებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობ და რა თქმა უნდა გვიწევს სხვადასხვა საკითხების ადვოკატი, მაგრამ ხედავთ, რომ არ ვილაპარაკებით ადრესატს, ნიშნულოვან ადრესატს აი ამ შეხვედრებზე, იმიტომ რომ სხვაგან არის პრობლემა, სხვაგან არ არსებობს ხედვა, სხვაგან არ არის პოლიტიკური ნება და შესაბამისად ჩვენ ვართ ამ რეალობაში. აი მაგალითად, ეხლა მე შეიძლება ძალიან პოლიტიკურ საკითხებში გადავდიოდე, თუმცა მივცემ ჩემს თავს უფლებას, როგორც აი ამ ქვეყნის მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურად აბსოლუტურად ნეიტრალური ადამიანი, და არ გამოირჩევი ასეთ ტიპის განცხადებებს, თუმცა ნებისმიერი პრობლემა გადის, ხო, ამაზე. აი, რას ემსახურებოდა ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ძალკე კონკრეტულ სფეროდ გამოყოთ სოციალური სფერო, გაიზარდა და გამთლიანდა, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ეს იყო ხარჯების ოპტიმიზაციის რა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, მე მართალი გითხრათ ვერ ხვდები. ორი სფერო, მე კონკრეტულად ამაზე ვლაპარაკობ, არათუ უნდა გავამსხვილოთ, პირიქით, მე მგონია, რომ უნდა გამოეყოს ცალკე, ასე ვთქვათ, სამსახური უნდა გაჩნდეს, სამსახური არა, ცალკე, ასე ვთქვათ, სისტემა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთ ღარიბ ქვეყანაში, სოციალური, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პრობლემურ ქვეყნებთან ამ თვალსაზრისით. მე სულ მახსოვს, რომ აი იგნორირება ხდება ამ ფაქტის, მინისტრების განცხადებებით მახსოვს, როდესაც ისინი ეჭვის თვალით უყურებენ ამ კვლევებს, რომელსაც ჩვენ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციები გვაძლევენ და მოდით რა გაუსწოროთ თვალი სიმართლეს და ჩემის პოსტიც, რომელიც მე გუშინ დავწერე, სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ
ამაზე აუცილებლად
ეს გავხადოთ პრიორიტეტულ. დიახ,
გავაგრძელებთ საუბარს, გალბატონო მაია. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას დავუთმოთ ეთერი რამდენიმე წუთით და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცოტახანში დაიწყება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა, რომლის დასრულების შემდეგ გაიმართება გასაუბრება მოსამართლეობის 7 კანდიდატთან. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების პროცესი 2018 წლის შემოდგომიდან მიმდინარეობს. ამ წუთებში კი იუსტიციის საბჭოსთან იწყება საპროტესტო აქცია სასამართლო სისტემაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების გამო. აქციაში მონაწილეობას იღებენ ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ხელს მოაწერენ მანიფესტს მართლმსაჯულების გადასარჩენად. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, სასამართლო შეუქცევადად კარგავს რეპუტაციას და შანსს, რომ ახლო მომავალში მაინც მოიპოვოს რეალური დამოუკიდებლობა. უადოდ ინიშნებიან მოსამართლეები, რომელთა მიმართ საზოგადოების ნდობა უკიდურესად დაბალია. მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი ხელისუფლების მხარდაჭერის და არასწორი პოლიტიკის შედეგად ახერხებს დაეპატრონოს მართლმსაჯულებას და მოუსპოს მას განვითარების შანსი. აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ და სასამართლო სისტემამ უნდა დაინახონ, რომ საზოგადოება მოითხოვს დამოუკიდებელ სასამართლოს. დღეს დილით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდი დონალდ კუკი. ის ამჟამად ბათუმის პორტში იმყოფება. ტაქტიკური რაკეტებით და საარტილერიო დანადგარებით აღჭურვილი ამერიკული გემი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში 25 იანვრამდე დარჩება და სანაპირო დაცვის სამსახურთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა წვრთნაში. საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ ამერიკული სამხედრო ხომალდის შემოსვლა მიზნად ისახავს სტაბილურობის გამტკიცებას შავ ზღვასა და მთლიანად რეგიონში. დონალდ კუკი საესკადრო ნაღმოსანი ხომალდია, რომელიც აღჭურვილია არლი ბიორკის ტიპის სამართავი რაკეტებით. დღეს იწყება საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის პირველი სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში. ზურაბიშვილი შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ანტონიო ტაიანის, უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისარს მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის სავრამოპულოს. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს ნატო შტაბ-ბინაშიც. სალომე ზურაბიშვილის სამუშაო ვიზიტი 23 იანვრამდე გაგრძელდება. დღეს დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ლიეტუვაში. მამუკა ბახტაძეს ვილნიუსის აეროპორტში დახვდა ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრი რაიმუნდას კარობლისი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს მოლაპარაკებას გამართავს ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრთან, საულიუს კვერნელისთან და გეგმილია მამუკა ბახტაძის შეხვედრა ლიეტუვის პრეზიდენტთან დალია გრიბაუსკაიტესთანაც. საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი განახლდა. საშობაო არდადეგები გასული კვირის დასაწყისში უნდა დამთავრებულიყო, თუმცა გრიპის ვირუსის გამო სასწავლო პროცესის განახლება ერთი კვირით გადაიდო. განათლების მინისტრმა მიხელ ბატიაშვილმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დღეს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ ვირუსების თავიდან ასაცილებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ჰიგიენას და შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულებას. ბატიაშვილის განცხადებით, სკოლებში არსებულ მდგომარეობას ყოველდღიურად დააკვირდებიან და თუ დამატებითი ნაბიჯის გადადგმა გახდება საჭირო, სამინისტრო გადაწყვეტილებას მოკლე ვადაში მიიღებს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
სოციალური რეკლამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს სტუმრად გვყავს ფსიქოლოგი მაია ცირამოა და ჩვენ ლაპარაკობთ სიღარიბეზე, ლაპარაკობთ ბავშვებზე და ყველაფერი იმაზე, რაც ამას უკავშირდება და ყველაფერი უკავშირდება, როცა იწყებ ფიქს, უკვე გადიხარ და მოდის ყველა ჩვენგანამდე, როგორც არ უნდა გვინდოდეს. და მოგცემ საშუალებას იმ, ესე ვთქვათ, თემის გაგრძელების, სმენელს მოგუსმინოთ კლავაც ჯერ მარვალო დინოთ. დილამ შვიდობის.
ბატონო, გამარჯობა. მიოცანები თქვენს სტუმარს, მადლობა, აი ზოგადად რადიო თავისუფლებას, რომ აი ქვეყნის ხოვრების არცერთი სფერო არ გრჩებათ მოუცველი და აი ესე აშუქებთ ყველაფერს. მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა და ამაზე მე მგონი აი არ ვიცი ხა იმ მახსენდებოდა ერთი გადაბნელი ნაცნობი მყავდა და აი ბავშვის შიმშილზე გამახსენდა, 4 შვილი ყავდა და მახსოვს რომ აი 13 ბიჭი მყავსო და მე 13 წლის ბიჭი მყავსო და მეუბნებაო რომ მამაო ყოველდღე აი ეს ჩაი და პური ანუ კარაქის წასასმელი საშუალებაც არ ქონდა, აი ფეხბურთს რო თამაშობ მამა ძალა აღარ მაქვს მუხში, აი მართლა რამხელა ტრაგედია ეს ოჯახისთვის და აი ნამდვილად ჩვენ მთელი საზოგადოება ამ აი ამ ბავშვის ეხა ვინც აი 12 წლის ბავშვი ალბათ რაღაც წილი ჩვენ ყველას მიგვიცხვის რომ ნორმალური ქვეყანა ვერ შეუქმნით ამ ბავშვს, ჯართისთვის ის არ მიდიოდეს და ლუკმა პურისთვის არ იქეკებოდეს. აი ძალიან ტკივნეულია ეს ყველაფერი, თითქოს ვართ აი ასეთი ისტორიის ერი, აი პარლამენტარიზმის ჩანასახები ქონდათ ამარის დროს მე-13 საუკუნეში ინგლისაფრანგს ქონდათ, ჩვენს ქონდა, თითქოს რენესანსამდე ყავდა რუსთაველიც, ქალი მეფეც ყავდა თითქოს, მაგრამ აი მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ქართველები ინდივიდუალურად ვართ ნიჭიერები, გამოსავალს პოულობთ, მაგრამ სახელმწიფო ვერ შექმნით. აი იმ დღეს უსმენდი აქიდან გურულები რო წაიყვანეს ამერიკაში, ცხენ მოჯირითეები რო იყვნენ, მათი წერილების მიმოხილვა იყო ერთი ბოდიში და ვეცდები მოკლედავს, მათი წერილების მიმოხილვა იყო და იქიდან წერს ერთი გურული, აი მე დედის გურული ვარ და ცოტა იმას გურული კილოთი ესე იყო, რომ ანუ ამ გურულს უკვირს რომ მოხერხებულობაში ჯობია იქ ამერიკას ყველაფერში, აი საყოფაცხოვრებო საგმეში და ასეთ კითხვას სვამს, რომ ბიო მაგი მაი აი გამკვირებია რაფერა აშენეს ამ აბდლებმა ამხელა ქვეყანაო, ანუ ის გრძნობს რომ ინდივიდუალურად თვითონ ძლიერია, მაგრამ სახელმწიფო იმათ უკვე ანუ ჩვენ ვერანაირად სახელმწიფო ვერ შევქმენით და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს ქალბატონო მაია აი 30 წელი გავიდა ხა ფაქტიურად ჩვენ სახელმწიფოებრიობა არ ქონდა და გასაგები ხა ჩვენ ძიების პროცესში ვართ და უნდა მიიქცეს თუ არა მეტი ყურადღება აი რას გულისხმობთ რაღაც ან ინსტიტუტები ჩამოყალიბდეს ან დისკუსიები ტარტებოდეს ჩვენ ისტორია ჩვენ ან აი თქვენ ფსიქიატრი ბრძანდებით მე მგონი ეგ ერის ფსიქოტიპიც უნდა დაიდოს ანუ ანალიზი უნდა კეთდეს ალბათ სერიოზული რომ რა არის მიზეზი რომ ქვეყანა წინ ვერ მიდის ბოდიში ამდენი დრო
დიდი მადლობა პირიქი დიდი მადლობა 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 ერის ფსიქოტიპი არის ასეთი შესაძლებელია
ალბათ თუმცა ხა ამაზე რომ ვისაუბროთ აქ ასე ვთქვა ჩვენს ასე ვთქვა მახასიათებლებზე სხვაგან წაგვიყვანს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დასვა ბატონმა წლების მანძილზე ჩვენ ვერ შევქმენით სახელმწიფო ხო რატო ვერ შევქმენით რატო ну ამაზე არის ბევრი ახსნა ბევრი რეფლექსია გაკეთებულა ბევრი სტატია დაწერილა ის რომ ჩვენ ტრავმირებული ერი ვარ და ტრავმირებული ერისთვის დამახასიათებელია და უშუალოდ ასე ვთქვა ჩართვა ამ ტრამბულ ციკლში რომ სენსის ვერ გამოდის თუ არ გაანალიზა სიტუაცია თუ არ დაარქვა ყველაფერს თავისი სახელი ის რომ ადამიანი რომელსაც მუდმივად უწევს ბრძოლა არსებობისთვის ის ვაღალ ისე მასლოუს პირამიდას უბრუნდებით ანუ ესე იგი თუ მას ბრძოლის არსებობისთვის ბრძოლის რეჟიმში უწევს ცხოვრება ის მაღალ მატერიებზე ვეღარ ფიქრობს ხო ელემენტარულად რომ შევხედოთ ჩვენი ტვინის ფუნქციონირების დონეზეც კი ამ დროს აქტიურია ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალი განვითარების ყველაზე დაბალი დონის ტვინი ადამიანის და ქერქი გათიშულია ასე რომ მას ინტელექტუალური კოგნიტური ფუნქციონირებაც კი გართულებული აქვს იმის გამო რომ მუდმივად ლუკმაპურისთვის უწევს რომ სხვა შორის ხარხან სიღარიბეზე ლაპარაკობ სიღარიბის ერთ-ერთი ჩვენ ვერაფრით ვერ მოველიეთ კორუფციას ჩვენს ქვეყანაში ხო ეხლა ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქეები არიან შეკრებილები წეგან თქვენ საინფორმაციო გამოშვებაში იყო აპროტესტებენ სამართლოს აი ასე ვთქვათ რეფორმას არ ამ გადაწყვეტილებებს რაც არის ქვეყანაში კონკრეტულ პროცესს ეს პირდაპირ კავშირშია იმ საკითხთან ასეც ახლა ჩვენ საუბრობთ დღეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ეს საკითხი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული ჩვენ ამაზე მუდმივად გამოვხვდით პროტესტს ვიბრძვით თუმცა შედეგი არ დგება და რაღაცა ესე ვთქვათ ესეთი ქვეყნისკენ ავიღეთ გეზი რომელიც რაღაცა განიშნებით მე პირადად ძალიან ხშირად მაგონებს საბჭოთა კავშირს მოდერნიზებულ საბჭოთა კავშირს სადაც ერთი პარტიის იდეოლოგია წამყვანი სადაც ინდივიდუალობა ადამიანის თუ ხა ადამიანის უფლებებზე გადავალთ აბსოლუტურად გამორიცხულია და ბევრი ეს აი ზუსტად ყველა ეს საკითხი ისევ თავს იყრის და მიდის განათლებასთან ამიტომ გადაუდებელი აუცილებლობაა ჩვენთვის რომ რაღაცნაირად ბოლოს და ბოლოს ერთხელ და სამუდამოდ აი ამ ქვეყანაში სადაც ამდენი რა ვიცი ბეტონის ჯუნგლებში ცხოვრობთ ხო ადამიანს ამდენი ფული ხარჯება კაცმა არ იცის რაში ხო მე ხა არ ჩაუღრმავდები და არ დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს ეს აბსოლუტურად სხვა სფეროა თუმცა ამ პრობლემებს უკავშირდება ნუ თუ ჩვენ ვერ ვიპოვეთ მატერიალური რესურსი და რატო ლაპარაკობ ხა მატერიალურ რესურსზე იმიტომ რომ საქმეზე რომ მიდგება და როდესაც ჩვენ რეკომენდაცია გვაქვს ესეთი რომ აი ეს პროგრამა უნდა არსებობს ეს და ასე შემდეგ და არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ეს გაჭიროებაში მცხოვრები ბავშვების ბედი ასევე გაჭირვებულ დაბალი რგოლის თანამშრომლებზე როგორც ეს სოციალური მუშაკი ხო მაგალითად გვეუბნებიან რომ არ არის ფინანსები რატომ არ არის ფინანსები? იქნებ ეს ზუსტად იმასთან მივდივართ, რომ პოლიტიკური ნება არ არის, ხედვა არ არის
ამასთან
დაკავშირებული, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აი ესეთი ძალიან ფაქიზი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩააბარო, ჩამოკიდო ადამიანს, რომელსაც აქვს სასაცილო ხელფასი. მე სოციალურ მუშაკზე ვლაპარაკობ, ძალიან შემთხვევა გული ამ სფეროს, იმიტომ რომ მათი როლი არის უზარმაზარი და მათ აი ხა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ადამიანი გაუშვით ყანაში რომ და მოთოხნოს და არ მიეცეთ თოხი, როგორ ხელებით რა გააკეთოს, რომლებიც არიან პროფესიულად გადამწვარები, ღირსება შელახულები, გამომდინარე სასოწარკვეთილებაში მყოფი ადამიანებს კილომეტრებს გადიან იმისათვის რომ ბენეფიციარებამდე მიაღწიონ და მე პირდაპირ მათზე მოდის ეს აგრესია, ჯერ რამდენ უბედურებას უყურებენ. აბა ერთი ჩვენ ესე თვალზე ხელს ვიფარებთ ხოლმე, არ გვინდა და გაუსწოროთ თვალი იმ სიღარიბეს, აი იმ საშინელ სახლებს, რომელშიც ეს ადამიანებს ესენი ამას ყოველდღე უცხოვრებ. აიოლია ეს ფსიქოლოგიურად და ნაცვლად იმისა, რომ ეს იყოს ყველაზე უფრო დაფასებული მაღალანაზღაურებადი, მათ აქვს სასაცილო ხელფასები, მათ არანაირი დაფასება არ აქვთ და ყველასგან აგრესია, თუ რამე შავდება, თუ რამე ფუჭდება, მათ აგებინებენ პასუხს, მთელი პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს ეკისრებათ ბენეფიციარისგან, რომელიც გამწარებულია, საჭმელი არ აქვს, სასმელი არ აქვს და არაფერი, აგრესია მათკენ მიდის და მე ჩვენ მათ პროფესიონალიზმზე ვლაპარაკობთ. ისინი ზოგადად ჩავიხედოთ, მოდით წიგნებში და წავიკითხოთ, რომ ეს პროფესიული გადაწვა, ეს პროფესიული სტრესის შედეგი არის ზუსტად ის, რომ ადამიანი გულგრილი ხდება. ეს არის პირდაპირი შედეგი. პირდაპირ აისახება ის მის პროფესიულ უნარებზე, ეს პროფესიული გულგრილობა, ეს გადაცდომები, ძალის გადამეტება, აი აქედან მოდის ყველაფერი. ამ ადამიანებს უნდა მივხედოთ ჩვენს, არ შეიძლება ერთი ფსიქოლოგი იყოს რეგიონში. აი სოციალურ მომსახურეობის სფეროზე ვლაპარაკობ. რატო არ არის 30 მაგალითად არ არისო ქვეყანაში ამდენი ფსიქოლოგიო? ამ საკითხსაც მივხედოთ. არ არის რესურსი რომ ამდენი იყოს? ამ საკითხსაც მივხედოთ. კვალიფიციური ფსიქოლოგიო არ მოვავ ამ ხელფასზე? მიხედე ბატონო ამ საკითხს. აბა როგორ შეიძლება ერთ ფსიქოლოგს ჩააბარო შენ აი ამდენი ღარიბი ძალადობაში მცხოვრები ბავშვების ბედი და მე რამდენად სამართლიანია რომ მას თხოვ ამაზე პასუხს? იგივე შეიძლება ითქვას პოლიციელზეც, ხო? მე პოლიციელებს ძალიან დიდ კრიტიკას და ესეთ ბრაზდები ხოლმე მათ, როდესაც ისინი მიდიან შემთხვევის ადგილად, ძალადობის შემთხვევა და იმიტომ რომ მას არ აქვს ხედვა სწორი, ის არ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც პოლიცია არის უძლური. მაგალითად, მაშინ როდესაც ის ხვდება ბავშვს, რომელიც დანაშაულს ჩადის და საწაიყვანოს ეს ბავშვი. როგორ უშველოს პოლიციელმა, ვისთან გადაამისამართოს, ვის მოსთხოვოს ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ არ არსებობს ეს სისტემა ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ნუ ვთხოვთ ჩვენ ბავშვებს პასუხს იმაზე, რაშიც თითოეული ჩვენგან, თითოეული მოქალაქე არის დამნაშავე. დროზე უნდა გავიაზროთ ეს პასუხი. არ გვინდა ეს პომპეზური რაღაც დღესასწაულები, არ გვინდა ეს იზილპიპილო ქალაქი, რომელშიც პატიეთ, მაგრამ ბავშვი ჩაიმარხა, ცოცხლა დაიმარხა მიწაში. არ გვინდა ეს იზილპიპილო, დროზე უნდა გაერთიანდეს ეს ადგილობრივი თვითმართველობები, ყველა ორგანო უნდა თავის სისტემაში ბავშვი დაინახოს და რაღაცნაირად უნდა მივხედოთ ამ საქმეს. თუ ეს პრიორიტეტული არ გახდება,
მიმართენ
ბიძინა ივანიშვილს და გამაკრიტიკეს.
კიდევ უნდა შეგაჩეროთ, იცით, ბოდიშს კი გიხდით აუცილებლად. მსმენელი გველოდება და მაგიტომ დილამშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
ბოდიშს გიხდით.
პირიქით, ბოდიში გალოდინეთ.
ბუთების გალოდებით.
გისმენთ.
დემაგოგიური ლაპარაკი მიკავთ, უკვე დიდი ხანია და
ალბათ თქვენი ბრძანეთ.
ოღონდ მე არ შემომიშვათ ეთერში.
დას ბრძანებთ, გისმენთ.
მე მას პარპარგის ორი და თქვენ გან ფსიქოლოგიაზე დაიწყეთ ლაპარაკი და აგრეს ფსიქოლოგია მართლა თქვენი დემაგოგიური ლაპარაკი გარჩემო ულით ასაკეთს ულით და არაფერს არ ამბობს თავარზე, რაც არის კორუფცია, რომელიც დაინტერესებული ხარ თქვენ თვითონ, რომელიც დავთებას გასაზრდოებს და კვებავს თქვენი საქმეა, ალბათ ეს პროფესია ხოდა თქვენ განმრდევლობით მიერთებული ხართ ევროკავშირის ყველა თავარ კანონმდებლობებს და რომელიც არის თავარი საქართველოში და თქვენ არ ამბობთ იმას, რომ
ადამიანის დახმარებას უწევენ. კვებავენ, უფასოდ კვებავენ. ეს გასამართლიანი სისტემა, ეს არის კორუფცია, რადგან ბევრგანი იჭის თავს და ეს ბავშვი თუ გარდაიცვალა, ისაც თუ ახსოვროთ, რომ 50 ლარი დაუბადეს, მართალი არ გარკონდა, გაჭირებულები იყვნენ, მაგრამ ну ის აღარღარეთ ცრემლეთ აღარღარეთ რაღაც სადღაც დაფრინდ სადღაც ყველან დადიხართ რა დემაგოგიას ეწევით უბრალოდ
გმადლობთ ზარისთვის
ესე დავაქორებდი მე
კი ბატონო თქვენ ნება დიდი მადლობა ზარისთვის 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ფოშურ ძალიან სიმპტომატურია რაც ბატონმა ბრძანა დემაგოგია თაღიქვამს ამას ყველაფერს იმიტომ რომ მართლაც ჩვენ ლაპარაკობთ ლაპარაკობთ და არ არის შედეგი თუმცა ბატონს უნდა უთხრათ რომ ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები ვისაც შეუძლია რამე შეცვალოს ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ რა თქმა უნდა თითოეული მოქალაქის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა იმე წეგანაც ვახსენე ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს ხოლმე უსუსურობის განცდა გამდინარე იქიდან რომ არა გვაქვს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვები კორუფციაზეც ილაპარაკა ბატონო ჩვენ შევაპარაკეთ კორუფციაზე და თქვით რომ ნამდვილად პირდაპირ კავშირშია იმ სიღატაკესთან რაც არის დღეს და დღეს ჩვენს ქვეყანაში.
სწორედ ამ ეთერამდე არ გამკვირვებია ეს ზარი ამეთანამდე ვიფიქრე იმაზეც რომ ამ თემაზე საუბარი გააღიზიანებდა ბევრ მსმენელს. სამართლიანადაც მე არ გამსჯი არა ანუ მქონდა ამის მოლოდინით და თქვენ ბრძანებთ უსუსურობაზე და თქვენ გუშინ მიმართეთ მართველი პარტიის თავმჯდომარეს.
დიახ.
რატომ? უბრუნდები ისევ იმ კითხვას, რას ხედავთ შესაძლებლად იმ მატერიალური ავიღოთ ეს ნაწილი ვთქვათ შესაძლებლობის ქვეყანაში, იმ ეკონომიკის ქვეყანაში, როგორიც საქართველო.
დიახ, მე მას მიმართე არა როგორც მილიარდელს, არამედ მე მიმართე მას როგორც იმ პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომელიც დღეს განკარგავს ქვეყანაში პოლიტიკურ ცხოვრებას და რომლის პასუხისმგებლობა რომ ყოფილიყო სხვა, მე მას სხვას მიმართე. ფაშოს კრიტიკაც დავიმსახურე ამის გამო და შეიძლება სამართლიანიც რომ ძალიან ისეთი კორექტული კრიტიკა იყო, რამდენად მართალია, როცა ჩვენ ისევ ერთ ადამიანზე ვართ ჩამოკიდებული, ხო? და ისევ ეს მეც თქვენთან ერთად ვიზიარებ, ეს ჩვენი ყოველას პასუხისმგებლობაა, რომ ჩვენ აი აქედანაც ვერ გამოვედით, რომ ერთ ადამიანზე არ იყოს დამოკიდებული ჩვენი ქვეყანა. ეს ჩვენი ყოველას პასუხისმგებლობა, ჩვენ არ ვერ მივედით იქამდე, რომ ყავდეს მრავალფეროვანი პარლამენტი და მრავალფეროვანი პოლიტიკური სისტემა და ასე შემდეგ. ეს კიდე სხვა თემაა, სხვა საკითხია, თუმცა ჩემი ადრესატი ამ შემთხვევაში ყო არა მილიარდელი ადამიანი, არამედ ადამიანი, რომელმაც აიღო პასუხისმგებლობა აი იმ პოლიტიკურ ჯგუფზე, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ გუნდმა კარგად გაიაზროს რაზეა სამუშაო. სხვა შემთხვევაში მე პირდაპირ შემიძლია ეს პროგნოზი გავაკეთო, თუ კი ჩვენ ამ სიღარიბეს არ მივხედავთ, თუ კი ჩვენ კორუფციას არ მივხედავთ, თუ კი ჩვენ არ გვექნება სამართლიანი სამართლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გაიზრდება ამ ქვეყანაში, მე ჩემი კუთხიდან ვიტყვი, როგორც სპეციალისტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ამის შესაბამისი სერვისებიც არ აგვაქვს და ეს კიდე ცალკე თემა და გაიზრდება ამ ქვეყანაში დანაშაული და განსაკუთრებით არასულწოვანთა დანაშაული. ამიტომ დროზე მივხედოთ ამ საქმეს და რა თქმა უნდა ყველაზე ფატალურად იმეც ვიტოვებ, როგორც დასრულდა ეს შემთხვევა, ბავშვები აღარ ჩაიმარხებიან ცოცხლად, როგორც მოხდა.
ამას თქვენ ლაპარაკობთ იმის პარალელურად, ქალბატონო მაია, როცა ჩვენ მოვისმინეთ თავის დროზე არც დიდი ხნის წინ იყო ხო სამთავრობო ცვლილებები რასაც მოყვა მოვისმინეთ და ამან ბევრში გამოიწვია ღიმილი რომ ეს ცვლილება ამ ცვლილების მიზეზი იუნისეფის ანგარიშიაო სწორედაც სიღარიბეს უკავშირდებოდა შემდეგ იყო რამდენიმე ინიციატივა და სულ ამაზე ლაპარაკობს თითქოს მთავრობა ხელმძღვანელი რომელიც იქნება თუ ესე ვთქვათ კაბინეტის წევრი და თქვენ იმავეზე მიუთითებს. ანუ არსებითად არ ხდება ის.
რა თქმა უნდა, არსებითად არ ხდება, ჩვენ გვახსენდება სამწუხაროდ, მე მიწევს ახლა ამ განცხადების გაკეთება. ჩვენ გვახსენდება ეს ხალხი მაშინ, როდესაც არჩევნების წინა პერიოდია, გვახსენდება ძალიან არასწორად, ძალიან ვიტყოდი დაბალი კულტურით, მათ პირდაპირ შეურაცხყოფას ვაყენებთ ამ ხალხს, ვურიგებთ 5 კილო კარტოფილს, 5 კილო ხალხს და ესე გვინდა ვიყიდოთ აი ამ ხალხის ხმები. ეს არის აი ყველაზე ტრაგიკული და დრამატული მომენტი, მე ვიტყოდი ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ადამიანები ისეთ უკიდურესი ღარიბეში ცხოვრობენ, რომ აი მათი თავისუფლების ყიდვა შეიძლება ზუსტად 5 კილო კარტოფილი. ეს არის ტრაგიზმი და ეს უნდა გააცნობიეროს და ეყოს პასუხისგებლობაც და ვიტყოდი, რომ რაღაცა ცოტა ადამიანური მიდგომა სჭირდება ამას. ემპათია სჭირდება პირველ რიგში, რომ რაღაცნაირად არ იყოს ესეთი მომხმარებლური დამოკიდებულება იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა უმრავლესობის ხშირად ბედიც კონკრეტული ადამიანების ხელშია, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღები პირების ხელშია.
სვენელი ახაზე, დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ. ძანეთ.
დაბატონიო. კარგია რომ ეთერში ხარ და დიდი მადლობა. ეს პირდ მაქს თან რადიოს მიშოვით კავშირი და ყოველივე კარგი გისურვებით და თქვენ სტუმარს.
დიდი მადლობა ასევე. გისმენთ.
ახლა ცხამეში იყო ღია კარიზე კათარჟიში.
ჩემი
ნაცნობები მეორებია. წამო, მე ვერ წავალ. მე ვერ წავალ, აი მოგდები და ვერ წავალ, შეიძლება დაბში ვერ წავალ. აი იმაშია საქმე რომ მე აი იმაში საფტოს მოიძახეს ხოლმე მაღაზიიდან გამოიტანეს მოგვიმა პომიდორი ხუთით.
უარდიში
გაბუჩებული. ჯაყარის მონკერში. იქ ერთი კაცი იდგა, ცელოფანი ამოიღო, მივიდა და ამოლა და ჩაიჭხო და წაიღო. შენ რა ჩვენია უკვე ხალხს? მე მეორე დავსმედი კაცო, ადრე ჩემ ძმას, ჩემ ბიზაშვილს ვეთქვა რომ პედაგოგი გაჩიგო გინდა ჩემი გამონაცვალი, არავიღებდი, ეხლა იღებენ. რატომ? აი ეს დღეში ვარ ჩვენ ჩავყარეს და თამოყარება აქ ნოლი ყველაფერის მიმართ ადამიანს ეს აი ძალიან საწკენი სიტუაციაა, რა გინდა თქვა. მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. რომ გვისმენთ. ხო. არვიცი. რა განათლებას ახსენებდით თქვენ და განათლება არა როგორც რაღაც თქვათ და როგორც თქვა დარგის თუ საგნის ცოდნა, არამედ ცოტა უფრო მეტი, რასაც ეს მოიცავს ამის დეფიციტი ჩანს ყველგან. იქ მსმენელმა წინა ზარში ელიტა ახსენა. ანუ ალბათ ივარაუდა გადაწყვეტილების მიმღებები. ყველაზე მტკივნეულად თუ სადმე ჩანს ალბათ იქ. რადგან ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც შემდეგ აისახება რეალობაზე, ადამიანების ცხოვრებაზე და თუ ემპათიაც ისეთი რამ არის, ძალით ვერ გამოიწო, ხო?
რა თქმა უნდა. და ახაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისევ და ისევ განათლება, ანუ
ხო, მაგრამ აი ეს ხშირად არაერთ თემაზე მითქვამს, ესეთ სისტემა თუ კი პრაგმატული მიდგომა უფრო შესაძლებელია და ასე უფრო გასაგებია ვინმესთვის და სულ თლა და ვთქვათ რაღაცა რიცხვები უფრო მეტყველია, ეს არის ძალიან პრაგმატული საკითხი. როგორი ტრაგიკულიც შეიძლება იყოს, ტრაგიკული შედეგი ქონდეს, ტრაგიკული გამოხატულება შეიძლება ქონდეს, ასევე და როგორ სხვა კატეგორიაში შეიძლება მსჯელობდეთ, ასევე ძალიან პრაგმატული მნიშვნელობა აქვს და შეუძლიათ თუ კი ვინმეს ეს უფრო ეხერხება დათვალონ, გამოთვალონ თქვენ ბრძანეთ, აი რა შედეგს მივიღებთ, შედეგი თვლადიც იქნება, არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების ტრაგედია, რომელიც არიზომება რიცხვებით. და ხო, რა ვიცი, ძნელი არის ამ საკითხზე, ამ თემაზე საუბარი. კიდევ ამბობ, მე გააზრებული მქონდა ის რისკი, რომ ბევრი ამით არავის, ანუ იმ ადამიანს, ვისაც საჭიროება აქვს არეშოლება, დაგვირეკეს კიდეც მსმენელებმა და ზოგიერთი ამას აღიქვამდა დემაგოგია და გააღიზიანდებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ არაუშავს.
თუმცა იმ ბატონს მინდა უთხრა, რომ ევროკავშირის ცალკეული, ასე ვთქვა, ცალკეული კერა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია რო არ იყოს, ჩვენ კიდე უფრო მძიმე დღეში ვიქნებოდით. ესეც ინფორმირებულობის, ესეც რაღაცაა, როგორ გითხრათ, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, მედიასთანაც არის, ხო, ეს კავშირში. ანუ ძალიან ძალიან კომპლექსური საკითხია ეს. რომ არა ევროკავშირი დღეს ჩვენ გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებოდით, რომ არა მათი, ასე ვთქვა, ძალიან აქტიური გინდა ინვესტიციებით იქნება ეს, გინდა ექსპერტიზით იქნება ეს ჩართულობა ამაში. და ჩვენ აი ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, ჩვენი წილი ემპათიური ადამიანი უნდა გავაღვიძოთ ჩვენს თავში,
და რა თქმა
უნდა, ხო, და ჩვენი წილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.